Areena.
Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Hallituksen kasvu- ja työllisyystoimista eniten julkisuutta on saanut Garden Helsinki-hanke. Mutta miten asiantuntijat arvioivat hallituksen onnistumisia kasvun vauhdittamisessa? Ja mitä he puolestaan ajattelevat tämän Halli-hankkeen taloudellisista vaikutuksista? Sen kuulemme kohta. Nyt on asunnonvaihtajan markkinat, olitpa sitten omistus- tai vuokra-asuja. Asuntokauppa tökkii silti. Kesäkuun asuntokauppamäärät jäivät selvästi eli 18% vuoden takaisesta, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Mistä se johtuu, siitäkin puhumme lähetyksessä. Lisäksi asiaa lasten elvytystaidoista, Albanian mielenosoituksista sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheesta. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti aamun 4:00 Suomen aikaa TV-puheen, jossa hän puhui maan vaalijärjestelmän heikkouksista. Trumpille epätyypillisen lyhyt puhe kesti alle puoli tuntia ja sitä seurasi myös Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunsdorf.
No, Trump kävi puheen aluksi hieman läpi tämän toisen kautensa saavutuksia, mutta se oli kyllä selvästi vain lämmittelyä illan pääaiheelle, mikä oli Yhdysvaltain vaalijärjestelmän turvallisuus, ja hänellä oli muutama pääviesti siinä. Ensimmäinen viesti oli se, että hänen mielestään Yhdysvaltain vaalijärjestelmä on katastrofaalisen haavoittuvainen ulkoisten voimien, toisten maiden hakkerointiyritykselle, vaikuttamisyritykselle. Toinen pääviesti oli se, että hän hyökkäsi vahvasti Kiinaa vastaan. Hän väitti, että Kiina on syyllistynyt massiiviseen manipulointiin 2018 ja 2020 presidentin vaaleissa, 2018 välivaaleissa ja presidentin vaaleissa 2 vuotta myöhemmin, ja että Kiina ei halunnut Donald Trumpista presidenttiä. Kolmas hämmentävä väite oli se, että hän väitti, että tämä niin sanottu deep state, josta hän usein puhuu, eli tämä haamuhallinto, hallinnon anonyymit virkamiehet tietoisesti pimittivät Yhdysvaltain kansalta ja jopa presidentiltä itseltään hänen ensimmäisen kautensa aikana tietoja näistä järjestelmien haavoittuvuudesta sekä Kiinan vaikuttamisyritysten laajuudesta. Eli nämä olivat ne kolme pääviestiä.
Juuri tämä oli siis puhe Yhdysvaltain kansalle. Mitä konkreettista kansalaisten kannalta tämä puhe tarjosi?
No, Trump antoi jonkin verran konkreettisia esimerkkejä näistä vaikuttamisyrityksistä ja haavoittavuudesta. Hän muun muassa sanoi, että äänestäjärekistereistä löytyi yli 270 000 äänestäjää, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia. Hän myös sanoi, että Kiina onnistui murtautumaan yli 200 miljoonaan tiedostoon, jossa oli tietoja yhdysvaltalaisista äänestäjistä. Hän myös väitti, että Kiina oli jopa yrittänyt valmistaa äänestyslippuja, jotka olisivat menneet vaaleissa Joe Bidenille. Hän väitti, että Kiina yritti vaikuttaa toimittajiin. Hän myös otti esille esimerkin, jossa Michiganin osavaltiossa eräät demokraatit yrittivät tai keksivät tekaistuja henkilöjä äänestysrekisteriin. Eli tässä oli muutama konkreettinen esimerkki, joita hän nosti esille.
Juri, sinulla on pitkä kokemus Yhdysvalloista. Ovatko presidentti Donald Trumpin väitteet mielestäsi luotettavia?
No, Donald Trump on ja Valkoinen talo on nyt julkistanut näitä asiakirjoja Valkoisen talon nettisivuilla, jotka Trumpin mukaan todistavat kaikki nämä väitteet todeksi. Mediayhtiöt täällä nyt käyvät kuumeisesti näitä dokumentteja läpi, jotta he pystyvät tekemään niistä sitten omat päätelmät siitä, että pitääkö tämä oikeasti paikkaansa. Jo nyt on muutamia arvioita tullut ja ne ovat aika lailla sillä linjalla, että valikoidusti on käytetty faktaa. Jotkut asiat ovat olleet jo esimerkiksi tiedossa aiemminkin. On hyvä muistaa, että Donald Trump on aina tuon 2020 presidentinvaalin jälkeen jatkuvasti joka vuosi puhunut siitä, miten hänen mielestään vaalivoitto varastettiin häneltä, mutta missään vaiheessa hän ei ole onnistunut pystynyt todisteita esittämään esimerkiksi oikeudessa yli 50 oikeustapauksessa. Hän hävisi kaikki ne, joten se on hyvä pitää mielessä, mutta odotellaan näitä analyysejä.
Loppuun on vielä pakko kysyä, kun jalkapallon MM-kisat päättyvät sunnuntaina finaalipeliin siellä New Yorkissa. Miten summaisit kisojen merkityksen USA:lle?
No, täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä turnaus on ollut erittäin onnistunut tämän Yhdysvaltain näkökulmasta. Amerikkalaiset ovat ihastuneet tähän turnaukseen. He ovat ihastuneet siihen intohimoon, jotka nämä eri maiden kannattajat ovat huokuneet täällä kentän ulkopuolella. Ja toisaalta se intohimo, joka sitten on näkynyt tuolla kentällä, jonka pelaajat ovat esittäneet. He ovat rakastuneet näihin maalitykkeihin, sankaritarinoihin ja aivan varmasti... Tämä turnaus on antanut ihmisille aika paljon hyvää tunnetta aikana, jolloin muut asiat ovat aika ikäviä ja vakavia.
Näin meille kertoi Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Häntä haastatteli Ari Velling. Suomen taloudessa näkyy nyt positiivisia merkkejä. Miten pitkälle nämä merkit sitten kantavat ja mitä lupaa pörssin startannut tuloskausi muun muassa? Tervetuloa Ykkösaamuun Elinkeinoelämän keskusliiton talous- ja tutkimusvastuualuetta vetävä johtaja Sami Pakarinen.
Kiitos paljon, oikein hyvää huomenta.
Ja tervetuloa myös Työn ja talouden tutkimuslaitoksen Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aloitetaan yhdestä kesän kuumimmista puheenaiheista, eli Garden Helsinki-hallihankkeesta. Hallitus myönsi viime vuonna kehysriihessään hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen, ja tätä pääministeri Orpo on puolustellut kasvu- ja työllisyystoimena. Juho Koistinen, minkälainen kasvutoimi tämmöinen yksittäinen tapahtuma-areena oikein mielestäsi on?
Tämänhetkisten tieteen perusteella on vähän vaikea arvioida tätä, että tämä tuntuu muuttuvaa aika paljon tämän projektin mittakaava. Mutta selvää on, että oli se sitten tämmöinen pienempi tai vähän isompi projekti, niin tietysti tälle rakennusalalle se voisi olla ihan toivottu piristysruiske. Mutta suurta kuvaa se nyt ei tietenkään tässä kokonaisuudessa muuta, mutta varmasti tämmöisenä niin paikallisena ja yhden toimialan toimintaedellytyksiä parantava hanke se varmasti olisi.
Mm. Mitä asiasta tuumii EK-johtaja Sami Pakarinen?
No tietysti jos ajatellaan siitä, että meidän Suomen pääkaupunki rakennetaan nyt muutaman 100 miljoonan investointi, niin kyllähän me tietysti investointia Suomeen tarvitaan. Ja tässä suhteessa tällaisella hankkeella tietysti olisi positiivinen vaikutus Suomen talouteen, mutta niin kuin pääministeri hyvin totesi toissa päivänä, niin varmasti tämän hankkeen yksityiskohdat ja mitä kaikkea sitten valtio tulee tekemään, niin päätetään sitten ja arvioidaan syyskuussa.
Mm. No se on varmaan selvää, että areenan rakentaminen tuo työpaikkoja, mutta mitä sitten sen jälkeen? Maailmantähtien saaminen Suomeen on aika epävarmaa näinä maailman aikoina, kun artistit eivät tästä enää voi jatkaa esimerkiksi Pietariin tai Moskovaan. Ja moni artisti haluaa vetää samassa paikassa monta keikkaa, koska se on niin paljon taloudellisempaa ja kätevämpää, niin kuin esimerkiksi Bad Bunny teki nyt justiin tässä Tukholmassa, Juho Koistinen.
Niin, no varsinaisesti tämän alan asiantuntija ehkä, sitä en ehkä ole, mutta siltä se vaikuttaa, että tietyt tämmöiset niin kuin isot artistit ja isot tällaiset tapahtumat saattaa sitten vähän väistää Suomea ja sitten siihen liittyy niin kuin erilaiset nämä geopoliittiset tilanteet, että siinä mielessä tilanteeseen olisi kyllä suotava saada jonkinnäköinen muutos, että tällaista niin kuin uutta palveluteollisuutta ja tämmöistä tapahtumateollisuutta saataisiin Suomeen niin kuin elävämmin, niin se olisi kyllä tietysti äärimmäisen tervetullut.
Mm, maailmallahan tämä on kasvuala tai monessa maassa ja Tukholmassahan se varmasti on näkynyt siellä useissa isoissa konserteissa. Niin kuin ihan katukuvassa.
Kyllä sinällään ja kyllä voisi edes Suomessa ajatella näin, että tämä niin kuin kaupungistuminen ja kaikki siihen liittyvä niin kuin taloudellinen aktiviteetti, niin kyllä meillä vähän ehkä edelleen ollaan alihyödynnettyjä, että muualla maailmassa niin ymmärretään sen kaupungistumisen tuoma talouden kasvupotentiaali. Juuri niin kuin Juho tässä hyvin sanoi, niin kyllä tämä niin kuin palveluiden merkitys ja sieltä sen niin kuin kasvun aikaansaaminen, niin se on Suomelle kyllä hyvin tärkeä ja myös työllisyyden näkökulmasta.
Mm. No nyt on tosiaan iloisiakin talousuutisia ollut. Esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen vienti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 5% vuoden takaisesta, niin Sami, missä kohtaa me mennään tässä talouden käänteen kohdalla? Onko valoa tunnelin päässä vai mitä on näkyvissä?
No todellakin on itse asiassa. Tässä on tämä tilannekuva nyt silleen muuttunut tuossa juhannuksen alla, että mehän tilastokeskusta kuultiin tarkennettuneita tietoja, niin me ollaan itse asiassa oltu noin vajaan prosentin kasvussa jo vuonna 2024 ja sekä 2025. Eli kasvussa on oltu jo pari vuotta ja tänä vuonna itse asiassa nyt nämä ensimmäiset tiedot ja tämä kevään aikana tulleet tiedot, niin kertoo, että tämä kasvu olisi vaan niin kuin kiihtymässä. Eli kyllä tässä nyt suomalaisille on niin kuin hyvää tavallaan niin kuin tulossa. En itse pitäisi itse asiassa ihan mahdottomana ajatuksena, että me tänä vuonna yllättäisiin sitten lopulta, kun tulee taas niitä laajempia aineistoja, niin jopa kahdella, niin kuin 2% tai 2:lla alkavaan PKT-kasvuun tänä vuonna. Että kyllä nyt semmoinen niin kuin sysäys on päällä ja ennen kaikkea niin kuin myös tämä yksityinen kulutus, josta viime vuonna oli aika paljon keskusteltu, onko meillä joku tuntematon jarru, niin nyt ainakin näiden alkuvuoden tietojen perusteella niin on niin kuin hävinnyt ja kaupassakin volyymit kasvaa aika hyvin.
Juho Koistinen Laboresta, onko näistä uutisista kiittäminen hallitusta vai onko tämä pelkkää suhdanne käännettä vai miten paljon siihen heijastuu maailman tapahtumat ja tämän tyyppiset?
Suomen talous on vuodesta 2023 ollut tämmöisessä kitulian kasvuvaiheessa matala suhdanteessa ja nyt siihen ollaan sitten viimeinkin näkemässä jonkinnäköistä käännettä. Paljon näitä aikaisempia vuosia on leimanneet nämä erilaiset geopoliittiset kriisit ja sitten siinä oli nopean inflaation aikakausi, oli vuonna 2023-2024 ja tämä sitten on johtanut erilaisiin koronnostoihin ynnä muihin. Ja nyt me tullaan hiljalleen sitten tähän suhdannekäänteeseen, joka on sitten osa tätä talouden kehitystä. Ja siinä määrin on nyt aika hankala sanoa, että onko tässä suoraan yhden hallituksen toimien vaikutusta. Tuskinpa nyt ihan hirvittävästi, että me kuitenkin huomataan, että nämä hallituksen tekemät keskeiset talouspoliittiset toimet on pitkä aikavälin tämmöisiä vaikutteisia työelämään liittyviä muutoksia ja sitten tähän veropolitiikkaan liittyviä muutoksia, että näihin ei ihan hirvittävän paljon voida antaa sitten näiden hallitusten toimien vaikutusta tähän talouskasvuun, mutta mä sanoisin, että se on enemmän tämmöistä pitkäkestoista.
EK on Sami Pakarinen, miten sinä näet, miten paljostako on hallitusta kiittäminen ja mitä muuta tähän näet vaikuttavan?
No, Juho hyvin sanoi, että nämä on todellakin tämmöisiä pidemmän aikavälin niin kuin rakenteellisia uudistuksia. Niitähän meidän nimenomaan Suomessakin pitää ratkoa. Meillä on 20 vuotta poiljettu, niin tai ollaan edelleen samalla tasolla kuin noin 20 vuotta sitten, jos lasketaan henkeä kohden bruttokansantuotetta, niin me tarvitaan niin kuin lääkkeitä, jotka auttavat meidän niin kuin talouden kasvupointia. Ja hallitus on tehnyt tässä, että suomalaisten on ehkä niin kuin siinä kokonaiskuvassa kaikista tärkeintä hahmottaa, että meillä on nyt käynnissä jo tämmöinen vuosisadan verouudistus, vähän niin kuin Ruotsi teki aikanaan. Eli meillä on ylimpiä marginaaliveroja laskettu tämän vuoden alusta, sitä suositeltiin yli 3 vuosikymmentä ennen kuin tämä päätös nyt sitten tehtiin. Yhteisövero on laskemassa ensi vuoden alusta. Avainhenkilöiden lähdeverotukseen on tullut muutoksia. Työn verotusta on tietysti muutenkin kevennetty. Optioiden verotusta ollaan nyt uudistamassa ja näin pois. Meillä on paljon tapahtunut niin kuin hyvää, eikä kenenkään nyt pitäisi tavallaan tietysti niin kuin yllättyä siitäkään, että jos työnteon, yrittämisen, omistamisen niin kuin verotusta kevennetään, niin sitten tavallaan myös ne kasvun edellytykset ovat paremmat. Että kyllä se ihan niin kuin tässä suhteessa suoraviivasta on, mutta nyt kaikista tärkein on tietysti pitää siitä kiinni, että linja on jatkossakin tämän tapainen ja tehdään edelleen toimia. Ei tässä missään nimessä vielä valmis tämä tilanne ole, mutta kuinka paljon se juuri nyt on, niin se tietysti varmaan joskus myöhemmin nähdään, mutta että kyllä totta kai se rohkaisee kasvuun, kun tehdään kasvumyönteistä politiikkaa.
No Orpon hallituksen viesti on ollut tosiaan tämä Suomi kasvun tielle. Erinäisten kasvutoimien on luvattu vauhdittavan talouden kasvua, kun suhdanteet kääntyvät. Ainakin yksi asia on kasvanut ja se on työttömyys. Ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta. Koska tässä on odotettavissa käänne, koska tähän on ollut aika mystistä, että talous on jo lähtenyt kasvuun. Ja aina sanotaan, että ensin lähtee talous kasvuun ja sitten siitä 9 kuukautta myöhemmin odotus palkitaan ja sitten lähtee työttömyys laskuun. Onko tällaista nyt näköpiirissä?
Iso osa tästä työttömyyden kasvusta selittyy asuinrakentamisen heikkoudella ja sen vaikeuksilla. Eli asuinrakentaminen on sitten kuitenkin hyvin työvoimaintensiivistä touhua ja sitten siellä tarvitaan paljon käsipareja. Ja tämä mun ymmärrykseni mukaan on yksi keskeisin tekijä, joka selittää tätä työttömyyden kasvua. Toinen on sitten myös tämmöinen tekijä, mikä on ehkä hiukan teknisempi, mutta me ei nähdä työllisyyden kehityksessä ihan yhtä negatiivisia lukuja kuin työttömyyden kasvussa. Eli tästä tullaan siihen, että tämä työvoiman määrä on kasvanut, eli työvoiman tarjonta. Työmarkkinoilla on enemmän ihmisiä ja tässä matalasuhdanteessa ei ole löytynyt riittävästi töitä näille työnhakijoille. Tässä on siis tällaisia suhdanteeseen ehkä ei ihan niin suoraan liittyviä tekijöitä myös, ja nämä liittyvät myös tähän niin kuin hallituksen työelämäuudistuksiin. No sitten tästä tulee, että milloin tämä tulee tästä vauhdittumaan, niin voidaan ehkä perustellusti uskoa, että etenkin tämä yksityisen kulutuksen kasvu ja palveluiden kulutus, jos ja kun nämä nyt jatkaa tätä kasvua, niin myös siinä kohtaa näille aloille pienille palveluyrityksille tulee lisää töitä, jolloin sitten se työllisyys myös sitä määrin paranee.
Pienet palveluyritykset ovat nyt laajalti lopettaneet toimintansa. Siellä on myös nähty eniten konkursseja ja nämä henkilöt ovat todennäköisesti sitten myöskin niiden työttömien työnhakijoiden kohdalla tällä hetkellä. Miten sinä näet, Ekonjohtaja Sami Pakarinen, miten nämä pienyritykset saadaan takaisin tolpille?
No se on valtavan tärkeää, että me saamme myös tämän niin kuin PK-kentän aidosti niin kuin kasvamaan ja sinne myönteistä. Se on työllisyyden kannalta ihan valtavan tärkeä kehityskulku. Tässä on Suomi nyt siinä mielessä niin kuin onnellisessa asemassa, että me oikeastaan nyt ensi kertaa, jos ajatellaan, että tästä lähdetään vähän aidosti nopeampaan kasvuun, mutta ainakin hetkellisesti, niin kun näitä työelämäuudistuksia on tehty, niin ensimmäisen kerran Suomi on nyt oikeastaan tilanteessa, jossa sitten jo noususuhdanteessa niin me saisimme hyötyä näistä uudistuksista. Vartenhan näitä uudistuksia on tehty, että meillä on niin rakenteet paremmat sen kasvun kannalta. Ja sitten kun tämä kasvu tästä lähtee kiihtymään, niin silloin nämä uudistukset alkavat vasta niin toimia. Ja tässä suhteessa ollaan niin paremmalla pohjalla. Mutta se on totta, että tämä niin kuin, se on vähän ehkä mysteeri tässä vaiheessa. Uskon, että jossain vaiheessa saadaan vähän niin selvyyttä, kun hetken aikaa kuulet, mistä tämä nyt johtuu, että talous on kuitenkin jonkun verran kasvanut, mutta työllisyys on siitä huolimatta vielä tullut alaspäin. Mutta itse lähtisin ajatuksesta, EK:ssa toki tehdään suhdanneparometria tuossa keväällä, niin vielä sellaista niin kuin vahvaa työllisyyden kasvua ei yrityskentässä ollut nähtävissä. Meillä tulee viikon päästä tämä seuraava barometri. Mutta lähtisin itse ajatuksesta, että jos tämä niin kuin kasvulukemat on nyt tällaisia, mitä me on, niin kyllä loppu kaiken järjen mukaan, niin loppuvuoden aikana, viimeisellä neljänneksellä viimeistään, kun yleensä tämä puolen vuoden viive on ollut tuotannon kasvusta siihen työllisyyteen, niin pitäisi ruveta niin kuin näkymään. Ja tässä suhteessa se on suomalaisille kyllä sitten myös lohduttava ja hyvä uutinen, että vihdoin viimein saadaan sitten myös työllisyys nousu.
No pääministeri Orpon asettama Risto Murron kasvutyöryhmä esitti koko joukon toimia kasvun parantamiseksi. Yksi tämmöinen keino, josta kasvua toivotaan, on tekoäly. Miten näet, ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta? Onko tekoäly se, mikä nostaa Suomen takaisin jaloilleen?
No jokainen varmaan näitä työkaluja käyttänyt on huomannut, että miten poikkeuksellisen kyvykkäitä ne tosiaan on tämmöisten niin kuin valkokaulustyöntekijöiden tehtäviin. Että tämä on hämmästyttävää, että miten nopeata tämä kehitys on ollut ja sitten varmaan nyt yrityksissä aletaan sitten miettimään aika kuumeisestikin, että miten näiden työkalujen parhaita hyötyjä saadaan esille. Me ei ehkä kuitenkaan lyhyellä aikavälillä nyt näistä työkaluista sitten ihan hirvittävän suurta tällaista tuottavuusloikkaa saada, että se hiipii sitten varmaan hiljalleen enemmänkin tänne työelämään. Ja Suomella on kuitenkin ihan hyvät edellytykset näiden työkalujen käyttöönottoon, että me ollaan sitten kuitenkin aika silleen ketteriä tämmöisten digitaalisten ratkaisujen ja erilaisten uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Et siinä mielessä Suomella on ihan hyvät edellytykset mun mielestä kyllä näiden käyttöönottoon.
Niin, mutta toisaalta sitten New York Timesissa lähes 200 talousgurua varoitti talousmullistuksesta, muun muassa laajasta työpaikkojen katoamisesta. Sami Pakarinen EK:sta, voiko meitä uhata tämmöinen työttömyystsunami, jonka tämä tekoäly aiheuttaa, kun yhä useampi valkokaulustyöläinen voidaan korvata tekoälyllä?
No, tämä on varmaan semmoinen avoin kysymys, josta nyt käydään niin kuin keskustelua. Ja taloustieteilijätkin on tästä vähän erimielisiä. Osa on tietysti taloustieteilijästäkin arvostetusta kirjoittanut allekirjoittanut tämän niin kuin vetomuksen, mutta on myös erilaisia näkemyksiä. Ehkä itse kuitenkin kallistusin sitten, että me voitaisiin jotenkin katsoa niin kuin myös positiivisuuden kautta tätä tekoälyä. Nyt on tietysti valtava murros käynnissä, mutta yleensä aina sitten tällaiset on myös lyönyt niin kuin mahdollisuuksia. Ja palatakseni vielä ehkä tähän Risto Murron työryhmään ja mitä tässä voitaisiin tehdä, niin kyllähän me tiedetään, että tämä niin kuin teknologinen kehitys ja se vaatii, niin kuin innovaatiot vaatii myös rahoitusta. Ja Suomessa jotenkin nyt havahduttu viimeisen vuoden aikana, varsinkin ehkä tämän vuoden puolella siihen, että me tarvitaan enemmän yksityistä pääomaa, jotta me pystytään rahoittamaan näitä kasvuyrityksiä, jotta me pystytään pitämään sitä kotimaisesta omistajuudesta kiinni. Ja Murron työryhmä muun muassa esitti tätä niin kuin perintö- ja lahjaveron poistamista. Ja tämä tietysti on niin kuin iso kysymys, jos me katsotaan niin kuin Suomea ja Ruotsia. Ja me tiedetään, että Ruotsia hehkutetaan maailmalla ja Euroopassakin niin kuin erinomaisen hyvästä kasvusta, niin meillä on tällä hetkellä tässä ehkä se suurin ero, että Ruotsissa ei perintö- ja lahjaveroa ole, eli nämä yritysten sukupolvenvaihdokset ja se rahoitus myös tänne kasvuyrityskenttään niin kuin toimii hyvin, ja Suomessa meillä tämä on. Ja näissä perheyrityksissä on merkittävä osa, yli 40% yksityisen sektorin työllisistä. Et jos me haluttaisiin nyt ihan ensisijaisesti tehdä niin kuin toimia ja mitä pitäisi lisää joko tämä hallitus tai seuraava hallitus tehdä, niin tasata nyt ainakin Ruotsin kanssa tämä pelikenttä ja etsiä sitten sen jälkeen, kun kaikki on niin kuin tasattu, niin lisää toimenpiteitä, joista voidaan katsoa. Mutta mun mielestä tässä on menty hirveän hyvän suuntaan nyt viimeisen niin kuin vuoden aikana ja toivottavasti tämä jatkuu.
Käännetään vielä katse Helsingin pörssiin, missä tuloskausi on kääntynyt isojen yritysten osalta tänään, tai eilen jo, jonta tuloksia tuli muun muassa Nordea, Fiskars, Verkkokauppa.com. Juho Koistinen, muun muassa verkkokaupan liiketulos ylitti ennusteet ja Fiskarsillakin ihan hyvin menee. Niin mitä tämä kertoo? Onko kuluttajat nyt tosiaan poistanut sen jarrun, niin mistä Sami aikaisemmin puhui?
No on ne siinä mielessä rohkaisevia, että nämä on tämmöisiä kuluttajatuoteyrityksiä, jotka sitten myy tuotteita niin kuin kaikille kotitalouksille, ja sitten jos niiden kulutus ja liiketoiminta paranee, niin kertoo siitä, että kuluttajien tämmöinen luottamus tulevaan ja tähän tulevaisuuteen on sitten vahvistunut. Että tietysti nämä kaksi yritystä, mistä tässä mainittiin, niin ei ole ehkä ihan semmoisia niin kuin kaikkein edullisempia tuotteita myyjä. Se kertoo siitä, että ollaan taas valmiita sitten vähän löysäämään niitä kukkaronnyörejä.
Nyt panostetaan taas kotiin. Kiitoksia ennustepäällikkö Juho Koistinen Laboresta ja EK-johtaja Sami Pakarinen. Hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Sinä kuuntelet Ykkösaamua. Kello on kohta 8.30. Tässä lähetyksessä me kuulemme vielä lasten elvytystaitojen tärkeydestä. Ja kohta asiantuntijat kertovat myös meille, millaisia ratkaisuja vuokralaisen tai asunnon ostajan tai myyjän kannattaa juuri nyt tehdä. Mutta ensin lähdetään Albaniaan. Albaniassa mielenosoitukset ovat jatkuneet toukokuusta alkaen. Maan pääministerin Edi Raman väitetään myyvän Albaniaa ja protestoijat vaativat korruption kitkemistä. Erityisesti albanialaiset vastustavat Trumpin suvun luksushanketta. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Tiranassa, jossa mielenosoitukset aina iltaisin alkavat. Hyvää huomenta, Anna.
Hyvää huomenta.
Niin, mielenosoitukset alkoivat siis jo toukokuussa, mutta minkälainen tunnelma siellä on tänään?
Noista mielenosoituksista puhuvat täällä kaikki spontaanisti ja tunnelma on sinnikäs ja päättäväinen. Sitä kuvaa se, että jo viikkokausia tosiaan joka ilta tuhannet ja etenkin näin viikonloppuisin kymmenet tuhannet ovat kokoontuneet tänne keskusaukiolle Tiranaan osoittamaan mieltään, tulleet ulkomailtakin asti. Ihan kaikenlaiset ihmiset, lapsiperheet, nuoret ja vanhat, eri ammattialojen edustajat, taiteilijat, vuohipaimenetkin jopa vuohineen. Eli sinnikkäästi korruptiota vastaan yritetään taistella.
Mikä näistä protesteista tekee erityisiä ja poikkeuksellisia?
Erityistä on se, että tämä valtava kansanliike alkoi vain kourallisesta tavallisia ihmisiä, jotka vastustivat maidensa pakkolunastuksia luksushotellien rakentamiseen. Eli taustalla ei ole suinkaan poliittinen oppositio, vaan tämä on tavallisen kansan laaja liike. Trumpin tyttären Ivankan ja hänen miehensä Kushnerin rakennushanke on Albanian suurimmalla saarella ja sen vieressä rannikolla Adrianmeren yhdellä tärkeimmistä lintujen levähdys- ja pesimäalueista, ja siellä elää suuri flamingoyhteiskunta. Ja siitä tämä liike on saanut nimen flamingovallankumous. Mutta se on kasvanut ympäristökysymyksestä laajemmaksi, ja nyt vastustetaan ennen kaikkea näihin rakennushankkeisiin liittyvää korruptiota ja laajamittaista rahanpesua maassa.
No, onko näillä korruptioväitteillä perää? Onko maata myyty Albaniassa enemmänkin varakkaille ulkomaalaisille?
Kyllä niissä on vissi perä, koska jo 15 vuotta Albania on houkutellut ulkomaalaisia sijoittajia erityisesti rakennus- ja matkailubisneksiin. Rannikkoa on betonoitu nopeasti ja maahan on tullut pääomia, joiden alkuperä on hämärän peitossa. Jopa puolet kaikista rakennushankkeista olisi sellaisia. Ja toukokuussa tutkivat toimittajat paljastivat, että Zvernesin, eli tätä Trumpin suvun rakennushanketta hallinnoivien peiteyhtiöiden taustalla on henkilöitä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Anna Karisma, kerro vielä vähän lisää tästä Kushnerin ja Trumpin havittelemasta saaresta. Minkälainen paikka se oikein on?
No, se on hyvin kiinnostava paikka. Tuolla Sazanin saarella on poikkeuksellisen suuri strateginen merkitys ollut jo vuosisatojen ajan sijaintinsa vuoksi. Diktaattori Enver Hoxhanin aikana saari suljettiin kokonaan siviileiltä ja sinne rakennettiin jopa 3600 bunkkeria ja kilometreittäin maanalaisia tunneleita ja lehtijuttujen mukaan asuntojakin, siis satoja asuntoja, ydinsodankin varalta jopa. Siellä asui parhaimmillaan tuhansia ihmisiä, eli sotilaita perheineen albanialaisittain etuoikeutetuissa oloissa. Eli totta kai tässä nyt meneillään olevassa hankkeessa on kaikuja menneisyydestä, kun nyt vuorostaan Trump ja Kushner haluavat tehdä siitä miljonäärien ja miljardöörien eristetyn saaren. Ja se on siis saari, jolla on hyvin paljon jäljellä vielä tuota vanhaa, noita vanhoja sotilaskaupungin raunioita ja myös miinoja. Eli se on hyvin kallis rakentaa. Esimerkiksi sähköä siellä ei ole.
Albania on edennyt myös EU-jäsenyysneuvotteluissa. Kerro, minkälainen Albanian demokratian tila on tällä hetkellä?
Albania ei ole varsinaisesti autoritäärinen maa, mutta ei sitä voi pitää demokratianakaan tai ainakaan liberaalina demokratiana. Yhä on laajoja ongelmia oikeusvaltiossa, media ei voi toimia riippumattomasti ja Albaniaa sanotaan huumevaltioksi, koska sen kautta kulkee valtavia, erityisesti kokaiinikauppaan liittyviä maailman rahavirtoja. Ja sitten nämä mielenosoittajat, heidän mukaansa heitä valvovat tällaiset patronatsistit, se on, juontaa tämä sana vanhalta kommunistiajalta, eli hallintoa varten tietoja keräävät ilmiantajat. Ja täällähän tämä hallitseva sosialistinen puolue on historiallisesti suoraan perillinen Albanian kommunistiselle puolueelle, joka hallitsi Albaniaa diktatuurina yli 45 vuotta. Albaniahan kutsuttiin Euroopan Pohjois-Koreaksi silloin, mutta toki puolueen ideologia on demokratisoitunut, kun toimintaympäristö on muuttunut. Mutta ehkä nämä protestit lisäävät EU:n painetta Albaniaa kohtaan, että menon on muututtava, jos jäseneksi haluaa. Albaniahan tosiaan tällä viikolla teki ensimmäisen merkittävän edistysaskeleen neuvotteluissa Brysselin kanssa.
Kiitoksia Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma sinne Tiranaan. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 1 Salo ja kyseessä on liikennetiedote onnettomuudesta. Siis tiellä 1 välillä Helsinki-Turku-Salo, tarkempi paikka, paikasta Suomusjärven liittymä 300 metriä suuntaan Kruusilan liittymä. Onnettomuus aiheuttaa haittaa molempiin suuntiin ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja jatketaan täällä ykkösaamussa nyt asumisasioista. Asunnot käyvät heikosti kaupaksi, vaikka asuntojen hinnat ovat yhä laskussa. Samaan aikaan varsinkin pääkaupunkiseudulla on ollut ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Millaisia ratkaisuja vuokralaisen tai asunnon ostajan kannattaisi juuri nyt tehdä? Täällä ykkösaamussa keskustelemassa kotimaan rahoitusvakauden ryhmän ryhmäpäällikkö Juhana Siljander Suomen Pankista. Hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ja toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Asuntoja myytiin alkuvuonna 13% vähemmän kuin vuosi sitten, näin kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliiton asuntomarkkinakatsaus, joka julkaistiin viime yönä ja alkuvuodesta oli vähän vilkkaampaa. Miten tässä pitäisi ajatella, Juhana Siljander, vaikuttaako tässä tämä Hormuzinsalmen sulkeutumisen aiheuttama kuluttajien epävarmuus ja korkojen nousu?
Siis kyllä varmasti tietenkin vaikuttaa korkojen nousu ja myös tämä epävarmuus. Asuntomarkkina yleisestihän on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tosiaan me katsotaan paljon asuntokauppamääriä. Jos me verrataan vaikka pörssiin tai osakkeisiin, niin jos ajatellaan tämmöistä yleistä taloustaantumaa tai pörssiromahdusta, niin silloinhan puhutaan yleensä hintasokeista ja puhutaan paljon, että hinnat muuttuu, mutta ei puhuta tässä samalla tavalla siitä, että paljonko osakekauppoja tehdään ja määristä. Asuntomarkkinat on tässä hyvin erityyppinen, että silloin kun mennään asuntomarkkinataantumaan, niin silloin asuntojen kauppamäärät nimenomaan reagoivat hyvin voimakkaasti. Ja se, mistä tämä johtuu, niin tyypillisesti ajatellaan tutkimuskirjallisuuden pohjalta, että siinä on kyse myyjien käyttäytymisestä. Myyjät ei ole valmiita pudottamaan hintoja samalla tavalla kuin mitä ostajien maksuhalukkuus on pudonnut. Ja nyt kun korot on noussut, niin sitä myötä esimerkiksi ostajien maksuhalukkuus on pudonnut. Ja sitten kun myyjät ei tavallaan pudota hintaa vastaavasti, niin tämä näkyy sitten siinä kauppamäärässä. Se, miksi myyjät ei pudota hintoja tai eivät halua pudottaa hintoja, siinä on kahdenlaista keskeistä mekanismia. Toinen niistä liittyy tämmöiseen niin kuin psykologiseen efektiin, että myyjillä on monesti mielessä jonkinlainen viitehinta, minkä alle he eivät halua myydä. Monesti se voi olla alkuperäinen ostohinta, millä he ovat itse asunnon ostaneet, eli he eivät halua ottaa tappiota siinä. Tai sitten voi olla joku muu semmoinen ankkuri, johon on ankkuroitu, että tämän alle en varmasti myy. No toinen tekijä, mikä vaikuttaa, on sitten asuntoluottonanto tai luototus siinä mielessä, että kun asuntoon usein kohdistuu asuntolaina, niin jos asuntojen hinnat on pudonnut vaikka 20-30% ja sitten lähtee myymään sitä asuntoa sillä pudonneella hinnalla, niin voi olla, että se koko myyntihinta menee sen asuntolainan maksamiseen. Ja silloin, jos ei siitä kaupasta jää itselleen rahaa esimerkiksi oma rahoitusosuuden maksamiseen seuraavaan asuntoon, niin tämä voi sitten olla sellainen tekijä, joka myös pitää niitä myyntihintoja korkealla ja myyjät ei ole halukkaita pudottaa niitä hintoja. Ja sitten kun tulee tämä maksuhalukkuus ostajien puolelta pienenee, myyjät ei pudota hintoja, niin sitten se näkyy kauppamäärissä.
Timo Metsola, miten sinä tulkitset tätä epävarmuuden ajan tilannetta?
Niin, 4 vuotta on asuntojen hinnat nyt luisunut myös isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa ja edelleenkin luisu jatkuu. Ja kauppamäärät on toki pienemmät kuin aikaisemmin, mutta käytetyissä asunnoissa kauppamäärät ei kuitenkaan niin valtavan kaukana ole sitten viimeisen 10 vuoden keskiarvosta tai viime vuosikymmenen keskiarvosta. Uusien asuntojen kauppa sen sijaan on aika lailla kokonaan jäissä, että siellä kauppoja tehdään aivan minimaalisen vähän. Ja käytetyissä asunnoissa hinnat on tosiaan luisunut. Ja yksi iso syy siihen, miksi käytetyt nyt kuitenkin kohtalaisesti menee kaupaksi ja uudet ei, on se, että uusien hinnat on pysynyt ja käytettyjen hinnat on laskenut. Eli tavallaan se ero uuden ja käytetyn välillä on kasvanut ihan poikkeuksellisen suureksi. Ja käytetty asunto kuulostaa ehkä näin terminä vähän niin kuin nuhruselta ja uusi hienolta, mutta elävässä elämässähän se ei välttämättä mene ollenkaan näin. Se käytettykin asunto voi olla peruskorjatussa talossa tosi hyväkuntoinen omalla tontilla, kivalla paikalla Ja sitten kun sellaista saa kohtuu hintaan, niin uudistuotanto ei pysty ehkä sen kanssa kilpailemaan. Se, että niin kuin juonnossa tuli esiin, että kuitenkaan vaikka hinnat edelleen laskee, niin kauppa ei käy, mistä se.
Mistä se johtuu?
Ja se nyt sitten johtuu, niin no Hormuzin salmi tuli mainittua ja näin. Kyllähän tässä nyt näkee sen, että viime kesänä esimerkiksi näytti jo siltä, että kauppamäärät olisi kasvanut. Vaikka hinnat oli edelleen laskussa tai polki paikallaan, niin kauppamäärät oli kasvussa ja vaikutti siltä, että se johtui siitä, että myyjät oli kypsynyt siihen ajatukseen, että menneitä hintoja on turha haikailla, että jos nyt haluaa asuntonsa kaupaksi, niin on myytävällä sillä hinnalla, mitä tällä hetkellä saa. Ja siinä syntyi viime kesällä, viime syksynä sellaisia kuukausia, että kauppamäärät oli ihan hyvässä kehityksessä ja just sen takia, kun myyjät oli valmiita tulee vastaan niin kuin ostajien näkemyksiin. Mutta sitten kun tultiin tämän vuoden puolelle ja alkoi tämä kaiken muun lisäksi vielä tämä Iranin tilanne ja myös korkojen nousu, niin nyt taas se ostajien maksuhalukkuus on luisunut alaspäin. Ja tavallaan ymmärrän näitä myyjiäkin, että kyllähän se voi miettiä, että vieläkö tästä tasosta pitäisi alaspäin mennä. Että kauppaa tehdään nytkin, mutta kyllähän ne hinnat on tosi selvästi matalampia läpi Suomen kuin esimerkiksi vaikka koronarajoitusaikana.
Mutta yksi asia ei ole lähtenyt laskuun. Eli markkinoilla on kalliita uudiskohteita, jossa voi olla iso taloyhtiölaina, mahdollisesti vuokratontti, iso vastike. Ja sitten mielessä kummittelee vielä mahdolliset rakennusvirheetkin. Niin mitä ajattelet, Juhana Siljander, miten tämä uusien asuntojen kauppa saataisiin vauhtiin? Siellä on monta peikkoa vastassa.
Joo, siis jos mietitään, niin kuin, mistä uudisasuntokohteen hinta muodostuu, siinähän on siis kaksi keskeistä osaa. Yksi on se, että se on se talo, jonka rakentaminen maksaa jonkun verran, ja mikä se summekin onkaan, minkälaiselle talolle. No nyt meillä on inflaation myötä rakennuskustannukset noussut, ja se talojen hinta on, rakentamisen hinta on noussut, joka on tavallaan sitten jäädyttänyt sitä, että samaan aikaan kun markkinahinnat menee alaspäin ja rakentamisen kustannukset nousee ylöspäin, niin sitten tietenkin on vaikea yhtälö rakennusliikkeelle myydä tässä. No, mutta sitten toinen osa sitä rakennuksen hintaa on tontti. Ja nyt se tavallaan sellainen markkinaehtoisempi ratkaisu olisi, että tontin hinta joustaisi alaspäin. Ja no, tonttien hinnoittelu ja on käytännössä Suomessa kuntapoliitikkojen käsissä. Se on, Suomessa on kaavoitusmonopoli kunnilla. Kunnat kaavoittavat uusia asuntontteja ja niille rakennetaan ja määrittävät sen, että millä hinnalla he niitä myyvät ja miten he luovuttavat niitä eteenpäin rakennuttajille. Jos se tontin hinta nyt joustaisi alaspäin, niin se mahdollistaisi sen, että se uudisasunnon hinta voisi tippua, vaikka ne rakennuskustannukset olisikin korkeammat. Että tässä niin kuin kuntapäättäjillä olisi siinä mielessä iso rooli siinä, että tätä kautta saataisiin sitten uudisrakentamista eteenpäin. Eli tietenkin taloudesta yleensä tiedetään, että monopolit on monesti taloudelle haitallisia. Ja kun puhutaan näin merkittävästä sektorista, kuten asuntosektori on, niin silloin tämmöinen monopoli voi olla yllättävänkin haitallinen, vaikka se on tietyssä mielessä hyvin luonnollinen monopoli.
Eli pallo lensi siitä sitten kunnille ja kaupungeille, mutta edelleenkin sitten tämä taloyhtiölaina on semmoinen, joka monia ihmisiä pelottaa. Timo Metsola, olet aiemmin kertonut, että olet ollut kehittämässä tätä taloyhtiölainakonseptia, niin vieläkö tekisit saman innovaation nyt tänä päivänä, kun tiedetään siihen liittyvät ongelmat ja pelot?
No en tekisi tässä. Siis taloyhtiölainojahan on ensinnäkin kahdenlaisia. On näitä perinteisiä, jotka on liittynyt taloyhtiöiden peruskorjauksiin. Eli kun tulee putkiremontin aika, niin sitten otetaan yhteistä lainaa ja vastataan siitä yhdessä ja jokainen maksaa oma osuutensa. Ja jos joku ei pysty maksamaan, niin sitten muut osakkaat on kuitenkin joka tapauksessa siitä yhteistä lainasta vastuussa. Siellä peruskorjauspuolella tämä on toiminut iät vuosikymmeniä, mutta sitten nyt sitten tällä vuosituhannella on innovoitu tällaiset kuviot, että sitten myöskin ihan uuteen taloon voidaankin ottaa taloyhtiölainaa ja vieläpä mahdollisimman paljon. Ja aluksi tehtiin näin sen takia, että sitä lainan osuudesta ei tarvinnut varainsiirtoveroa maksaa. Ja tämä porsaanreikä, kun 2013 tukittiin, niin sen jälkeen itse sitten ideoin sellaisen mallin, jossa sijoittajat hyötyy näistä taloyhtiölainoista. Ja tuli vähän turhankin hyvä malli näiden uusien asuntojen rakennusaikaisiin taloyhtiölainoihin, että tämä markkina kuumeni ja olen sitä tässä nyt jo 6 vuotta katunut. Hyvä tarkoitus, mutta lähti vähän käsistä. Taloyhtiölainojen haastehan on nimenomaan se, että siis kun perinteisesti ajatellaan, että hyvä taloyhtiö on semmoinen, missä on mahdollisimman vähän lainaa. Että vaikka peruskorjauksiakin tehtäisiin, niin vaikka se vanha talomiehen asunto myydään ja näin, että ei tarvitsisi ottaa niin paljon sitä lainaa. Niin sitten tämä on ihan niin kuin nurinkurinen ajatus, että mitä enemmän lainaa taloyhtiöllä, niin sen parempi. Koska tässä osakkaat on kuitenkin yhteisvastuussa, niin tässä on sitten tietysti sellainen riski, että niin kuin nykyään myynti-ilmoituksessa joudutaan varoittamaankin, että voi joutua niin kuin maksuvelvolliseksi myöskin niistä lainoista, mitä mahdollisesti naapureilta jää maksamatta. Ja tämä on ongelmallinen kuvio. Viime vuosikymmenellä tämmöinen niin kuin douppaaminen toimi, että isot taloyhtiölainat tuntui houkuttelevilta, kun ihmisillä ei ollut kokemusta muuta kuin näistä vanhoista peruskorjauslainoista, mitkä oli mennyt ihan ok. No nyt me tämän vuosikymmenen alussa, kun korot nousi, niin huomattiin, että nämä rakennusaikaiset taloyhtiölainat voikin aiheuttaa ongelmia. Mm. Että ei pelkästään mun varoittelua, vaan siitä tuli elävää elämää. Sitten on tämä tonttikysymys. Se on just näin kuin Juhana sanoi, että tontin hinnalla on merkitystä, mutta nykyään sen tontin usein ostaa sijoittaja ja on tällainen tonttirahasto, joka sitten on niin kuin vuokranantajana sille taloyhtiölle, niille osakkaille. Ja se, että jos ne tonttia luovutettaisiin halvemmalla, että kenelle se hyöty sitten menisi, että menisikö se sinne sijoittajalle vai taloyhtiölle. Tässähän on niin kuin haasteena se, että kun näiden uusien asuntojen isojen taloyhtiölainojen lisäksi sitten on vielä nämä tonttirahastot, joissa voi olla aika tai ehkä aina tuu katsottua, miten ne vuokrankorotusehdot onkaan ja sitten oman tonttiosuuden lunastushintakin voi nousta. Ja sekin voi unohtua, että jos sen oman tonttiosuuden lunastaa, niin sehän ei tule itselle omistukseen, vaan se tulee sinne taloyhtiön omistukseen. Nämä on tämmöisiä kimuraisia juttuja, niin kun yhdistetään korkeat hinnat, isot taloyhtiölainat ja vuokratontit, joissa on sitten tonttirahasto ja kovat korotukset, niin nämä on aika doupattuja, nämä meidän uudiskohteet. Ja niin kauan kuin ei ollut tämmöisestä doupatusta uudiskohteesta huonoa kokemusta, niin kauppahan kävi kuin siimaa, niin kuin tuossa viime vuosikymmenen lopussa ja tämän vuosikymmenen alussakin. Mutta kyllä me nyt on nähty, että nyt kun on huomattu, että on tavallaan se bluffi niin kuin vähän niin kuin paljastunut, että on huomattu kaikki ne ongelmat, mitä tähän douppaamiseen liittyy, että on häivytetty se asumisen todellinen hinta, niin nyt meillä on 4 vuotta sitten uusien asuntojen kauppa seissy. Ja itse kuulun siihen porukkaan, joka ei oikein usko, että tästä uusi nousu lähtisi niillä vanhoilla eväillä, vaan ehkä pitäisi koittaa näitä riskejä jotenkin vähentää, ehkä palata vaikka semmoiseen maailmaan, että asunnot on omalla tontilla ja sitten jokainen hakee itse lainansa pankista esimerkiksi. Näin vanha liiton miehenä.
Vanhat hyvät ajat tulevat takaisin. Juhana Siljander Suomen Pankista, miten näet, jos puhutaan nyt vähän vuokra-asumisesta, niin miten houkuttelevaa se on tällä hetkellä asunnon ostamiseen verrattuna? Onko se kannattavampaa mennä nyt vuokralle, kun vuokra-asuntoja on paljon tarjolla ja hinnatkin ovat vähän kyykänneet monin paikoin?
No siinä on tavallaan niin kuin 2 tapaa vastata tuohon kysymykseen. Ensimmäinen on tietenkin se niin kuin yksittäisen kuluttajan näkökulmasta. Silloin mä sanoisin näin, että jokainen miettii itse sitä omaa elämäntilannetta ja tekee ratkaisuja sen pohjalta. No sitten niin kuin markkinan näkökulmasta. Meillähän oli 2010-luvulla, puhuttiin paljon asumiskustannusten noususta ja ylipäätänsä siitä, että asuntominen on liian kallista. Ja tähän tavallaan niin kuin pyrittiin vastaan sillä, että rakennetaan paljon, kaavoitettiin paljon ja asuntotarjontaa lisättiin paljon. Ja tämä nyt sitten on tavallaan ollut onnistunut tämä kaupunkipolitiikkaa siinä mielessä, että vuokrat on nyt todella pudonneet huomattavasti ja suhteessa ansiotuloihinkin esimerkiksi. Ja se tekee tavallaan tästä vuokra-asumisesta tietyssä mielessä hyvin houkuttelevaa. No toisaalta nyt sitten myös korot on nousseet inflaation myötä ja niin poispäin, jolloin ja tietenkin Iranin tilanteen myötä nyt vielä viimeisimpänä, jolloin sitten korkojen nousu on vaikuttanut myös siihen, että myös asuntojen hinnat on pudonneet. Eli tavallaan niin kuin molemmissa on hyvät puolet ostajan näkökulmasta ja asunnonetsijän näkökulmasta, että tosiaan se oma elämäntilanne on sitten se, mikä pitää miettiä, että mihinkä haluaa sitoutua. En kuitenkaan lähtisi ostajana tämmöiseen asuntomarkkinaspekulaatioon, että nyt odotellaan, että asuntojen hinnat tippuu vielä, että odotan vielä sitä tai jotenkin ajattelisin, että vuokra-asuminen olisi niin kuin sijoitusnäkökulmasta järkevämpää, vaan keskittyisin siihen omaan elämäntilanteeseen ja sen pohjalta tekemään päätöksiä.
Niin, vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola, jos pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnoista on reilusti tarjontaa, mikä pitää vuokria laskussa, niin nythän sitten on sit tilanne monessa korkeakoulukaupungissa, että kilpailu pienistä asunnoista kiristyy ja vuokrissa saattaa olla jopa nousua. Niin minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi opiskelijat ovat tällä hetkellä eri puolella maata?
No, yleisesti opiskelijat on ihan hyvässä tilanteessa, että jos lähtee ajoissa asuntoa hakemaan ja näin, niin itse kun olen menneenä vuosikymmenenä nähnyt semmoista, kun jumppasalien lattioille majoitettiin patioille, kun ei asuntoja riittänyt, niin nyt ei ole semmoisia murheita, että asuntoja sinänsä on. Mutta se, mikä uusien opiskelijoiden on tärkeää muistaa, on se, että ne niinku parhaat ja sopivimmat asunnot, niin niistä kilpaillaan aina ja pitää lähteä ajoissa hakemaan. Että saa itselleen sopivan asunnon. Ei kannata jättää sinne elokuulle, vaan mahdollisimman pian nyt opiskelupaikat käytännössä kaikilta selvinnyt, niin kannattaa hoitaa se asia kuntoon nyt ajoissa. Ja monesti käy semmoinen harha, että katsotaan sieltä kotipaikkakunnalta ehkä kaukaakin sitä opiskelupaikasta, niin oiko tietä tai vuokraovea ja tuntuu, että tuossa on tommoinen tosi hyvä vaihtoehto ja tuossa on tommoinen tosi hyvä vaihtoehto, että mä otan jommankumman noista. Ja sitten unohtuu se, että siihen niihin kaikkiin parhaisiin niin hakee 50 tai 100 muutakin. Ja yhtä lukuottamatta kaikki jää ilman. Eli ei se meekään niin, että vaan suvaitsee ilmaantua sinne opiskelupaikkakunnalle ja nappaa sen asunnon. Et parhaista käydään kova taistelu ja siksi on tärkeää olla ajoissa liikkeellä ja katsoa riittävän laajalta alueelta vaihtoehtoja, että ymmärtää niin kuin sen markkinalogiikan ja ehtii löytää sopivan asunnon. Nyt on oikea aika toimia. Ja yleisesti sitten kuitenkin on vuokralaisen markkinat, että pois lukien tämä opiskelijoiden ruuhka nyt tässä, niin vuokra-asuntoja löytyy aika hyvin. On vuokralaisen markkinat, toisaalta niin kuin käytiin läpi, on myös asunnon ostajan markkinat. Eli on tavallaan asunnonvaihtajan markkinat kaiken kaikkiaan. Ja se ei ole pelkästään kyse hinnoista, vaan myöskin siitä, että on vaihtoehtoja. Eli on mahdollisuus löytää itselleen oikeasti sopiva, joka on aika kova etu. Jos verrataan vaikka tämän vuosikymmenen alkuun, kun markkina oli tulikuuma, niin joutui ottaa minkä saa. Nyt tässä on niin kuin oikeasti hyvä hyöty. Ja sitten jos ajattelee sitä omistusasuntopuolta, niin jos vaihtaa niin kuin kalliimpaan asuntoon, niin vaikka sen oman asunnon hinta olisi laskenut, niin sen seuraavankin kalliimman asunnon hinta on laskenut. Eli se väliraha on monessa tapauksessa pienentynyt. Ja täytyy muistaa, että kun sä vaihdat nykyisestä seuraavaan, niin se väliraha on nimenomaan se, mikä ratkaisee. Mm. Usein vaan haaste sitten on se, että kun koitat myydä, niin se ostajankin pitäisi saada se entinen, se myytyy ja siksi se ei oikein se mylly pyöri.
Kiitoksia tästä keskustelusta toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta ja ryhmäpäällikkö Juhana Siljander Suomen Pankista. Ja yle.fi:ssä ja Yle-sovelluksessa voit lukea jutun vuokra-asuntomarkkinoiden tilanteesta. Siellä muun muassa opiskelupaikan Tampereelta saanut Oskari metsästää asuntoa ja ihmettelee, että löytyykö sitä mistään. Nopea ja tehokas maalikkoelvytys voi pelastaa sydänpysähdyspotilaan hengen, jos äkillinen sydänpysähdys tapahtuu sairaalan ulkopuolella. Tuore kansalaisaloite vaatii nyt peruskouluun lakisääteistä elvytysopetusta, jotta lapset oppisivat toimimaan hätätilanteessa. Meillä on nyt puhelimessa aloitteen alulle laittanut Emmi Helle, joka toimii Helsingin yliopistossa lastentautien apulaisprofessorina ja työskentelee lisäksi lasten sydänlääkärinä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomessa tapahtuu arvioiden mukaan vuosittain tuhansia sydänpysähdyksiä ja kohtalokkaita ne voivat olla, jos ne tapahtuvat sairaalan ulkopuolella. Minkälainen ennuste näissä äkillisissä sydänpysähdyksissä on?
No, se ennuste riippuu tietysti siitä, että mikä se sydänpysähdyksen syy on ja yleisesti ottaen voidaan kyllä sanoa, että alle puolet näistä yli puolet näistä menehtyy, mutta hyvin ratkaisevaa on se, mitä siinä alkuvaiheessa tapahtuu heti sen sydänpysähdyksen jälkeen. Eli jos paikalla on elvytystaitoinen ihminen, joka osaa tunnistaa sen elottomuuden ja aloittaa tehokkaan elvytyksen ja hälyttää apua, niin siinä tapauksessa se, me tiedetään, että tutkimustietojen perusteella se ennusteen parantuu ihan huomattavasti. Eli ne ensiminuutit on tärkeitä siinä sydänpysähdyksen jälkeen.
No kuinka yleisiä ovat sitten pysähdyksestä aiheutuvat aivovauriot ja sydänperäiset äkkikuolemat?
No mikäli se elvytys aloitetaan nopeasti, niin se vähentää niiden aivovaurioiden ilmaantumuutta huomattavasti, mutta tokihan niitä esiintyy kyllä näiden elvytysten jälkeen. Sydänperäiset äkkikuolemat, niin niitä tapahtuu kyllä, ja jos esimerkiksi on rytmihäiriö tämän sydänpysähdyksen syynä, niin silloin usein juuri se alkuvaiheen elvytys parantaa sitä ennustetta huomattavasti.
No kerro, miksi lakisääteinen elvytystaitojen opettaminen olisi peruskoulussa tärkeää?
No tällä hetkellä opetus perustuu käytännössä vapaaehtoisuuteen sillä tavalla, että me tiedetään, että jotkut oppilaat saavat tätä elvytysopetusta koulussa, mutta suurimmalla osalla on se tilanne, että he eivät saa sitä. Ja meidän mielestä elvytys on kansalaistaito ja samoin hätätilanteessa toimiminen. Ja sen takia tämä opetus pitäisi tuoda kaikkien suomalaisten lasten ulottuville. Ja tietysti mikäpä sen parempi sitä toteuttamaan on kuin se oma koulu. Eli meidän toive on se, että jokaisessa koulussa joka vuosi käytäisiin näitä asioita ikätasoisesti läpi sillä tavalla, että suomalaisille tulisi hyvät taidot elvytyksessä ja se itseluottamus sit siinä tapauksessa, jos tämmöinen hätätilanne heitä kohtaa, niin auttaa siinä, että he pystyvät toimimaan oikein ja tehokkaasti.
No mikä tilanne Suomen kouluissa on tällä hetkellä? Ovatko lapset eriarvoisessa asemassa tämän opetuksen suhteen?
No siis kyllä ovat. Eli me tiedetään, että osa opettajista pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä ja opettaa näitä, mutta sitten ehkä kaikki eivät ole niin tietoisia näistä asioista ja sen takia se opetus ei toteudu. Toki esimerkiksi partiossa moni oppii elvyttämään, mutta se olisi tärkeää, että koulusta ja asumispaikasta riippumatta, niin kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus tähän. Eli tämä on mun mielestä lasten oikeus.
No kuvailisitko, miten hyvällä tasolla suomalaisten auttamushalukkuus ja elvytystaidot ja ensiaputaidot on ylipäätään? Ollaanko me vähän arkoja tyyppejä me suomalaiset?
No kyllä, joo. Eli se monella elämän ja niin kuin ammatillisen osa-alueella näkyy ja pätee myös tähän. Eli me tiedetään kyselytutkimusten perusteella, että sinänsä suomalaisten auttamishalukkuus on hyvä. Mutta just esimerkiksi tämmöisen elvytystilanteen kohdatessa, niin ihmiset tuntevat epävarmuutta, varsinkin silloin, kun he eivät ole niin kuin taidoistaan varmoja. Eli jos me saadaan tämmöinen toistuva opetus ihmisille, niin heidän itseluottamus parantuu ja sitten uskalletaan aloittaa se elvytys siinä. Jotkut myös on sanonut, että he pelkää, että tässä elvytystilanteessa, että he tuottaa sille ihmiselle enemmän haittaa kuin hyötyä. Mutta totuushan on se, että jos se ihminen on eloton ja hänen sydän on pysähtynyt, niin eniten haittaa tapahtuu siitä, jos mitään ei tehdä.
Aivan näin. Kiitoksia Emmi Helle ja oikein mukavaa viikonloppua sinulle. Ja tämä on tärkeä asia, tämä teidän alulle panemanne kansalaisaloite. Tässä oli Ykkösaamu ja toimittajana on tänään ollut Mari Sarolahti. Onko ennen vanhaan tunnettu kotihäpeää? Sitä kysytään koko Suomen radiossa ja käydään Amurin museokorttelissa. Ja käydään myös 100-vuotiaassa autiotalossa Etelä-Savon Kangasniemellä. Ykkösaamu taas maanantaina tuttuun tapaan. Hyvää viikonloppua.